madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa dhowaan saxiixay xeerka ogolaanshiyaha difaaca qaranka mareykanka kaasoo diiradda saaraya ammaanka qaranka. waxa uu xeerku sidoo kale ka hadlayaa taageerada mareykanka ee tababarida ciidamada dowladda soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo somaliland, balse xeerka waxa uu si cad loogu sheegay in waxa ku qoran aanu gudbinaynin fariinaha in mareykanku uu dal madax bannaan u aqoonsanayo xubnaha dowlad goboleedyada soomaaliya iyo somaliland toona. wakiilka somaliland ee mareykanka bashiir good ayaa arrimahani uga waramay wasaare ciidamo nuur oo ay weydiisay waxay somaliland uga dhigan tahay in lagu xuso xeerkaasi.
Zahra, waxaad aad baad mahadsantahay adiga iyo Voice of America. Warkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Mareykanka oo saxeexay xeerka loo yaqaano xeerka ogolaanshaha difaaca qaranka ama miisaaniyadda gaashaandhigga qaranka ee waddanka Mareykanka. Marka taas baa waxaa ku jirta qayb ka mid ah oo la xidhiidha Somaliland oo ah markii ugu horreysay taariikhda 1970-aad ee Somaliland jirtay ee magaca Somaliland uu ku soo baxo qaanuun uu saxeexay madaxweynaha Mareykanku oo maaha kaliya qaanuun weliba Somaliland si gaar ah loo tilmaamayo qaybo ka mid a dowladda Mareykanka inay tallaabooyin qaadaan Somaliland sidii loola xidhiidi lahaa oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ama State Departmentka loo yaqaano iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adda loo yaqaano USAID lagu amrayo oo qaanuunkaasi ku amraya madaxweynuhu saxeixay inay ka keenaan warbixino joogto ah ay u keenaan Congressa oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka Somaliland iyo Mareykanka dhinaca gaashaandhigga, dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca horumarka.
waa gartay Bashiir, marka dowladda Mareykanku mar haddii heshiiskan madaxweynuhu saxeexay haddii uu u dhigan yahay ama uu yahay xeerka difaaca qaranka Mareykanka, Soomaaliland halkay kasoo gashay?
waxay kasoo gashay wartadee dadaalkii faraha badnaa waxa ugu weyneed booqashadii madaxweynuhu ku yimid bishii March ee sanadkan iminka dhamaaday ee uu ku yimid halkan ee aad iyo aadka uu loo soo dhaweeyey ee uu shirarka wax ku oolka ah la yeeshay aqalada Congresska iyo administrationkaba. taas baa intii uu madaxweynuhu joogay xiisadii loo hayay Somaliland kicisay inay xubno ka mida Congresska iyo Senateku ay bilaabaan xeerar ay markiiba ay initiate gareeyaan xeerarkaas oo ku baaqaya in xidhiidhka lala adkeeyo Somaliland oo xidhiidh xoogna lala dhiso dhinacyada aan soo sheegnay oo dhan. halkaasi markaa kasoo bilaabantay tii booqashadii madaxweynaha dhab ahaantii turfo siisay dabeetana tiibaa sii socotay oo qabankaani soo maraysay.
waan gartay Bashiir, marka waxaan xasuusanaa saan wararkaba ku haynay madaxweynaha Somaliland oo jooga Washington D C in xubno ka tirsan labada aqal ee Congresska Mareykanku markiiba ay dadaalo bilaabeen ay ku soo saarayaan baaqyo ay u jeedinayaan saaxiibadooda kale ee golaha golayaasha kula jira. marka tallaabooyinkani ma kuwii oo kasoo gudbay labada gole, mise waa curan cusub oo ka dambeysay oo markaa ka bilaabantay aqalka cad ama madaxtooyada?
mayna waa kuwii oo kuma jalajaro Soomaaliya sida ay ogtahay sahray dowladda Mareykanka marka xeer la curiyo xeerkaasi jalajarooyin badan buu maraa muddo dheerna wuu qaataa. wax weye uu soo walwashaa sida buulsa oo kale magaalada sandhe wuxuu kasoo walwashaa iyo soo walwashaa ilaa uu gunta usoo daadugo. markaa waxay intaas way soo socdeen from madaxweynaha markuu yimid laga bilaabo ilaa hadda way soo socdeen. waxaa kale oo iyadna ku jirtay in iyagoo dhexda maraya in kolba xubno cusub oo ama Congresska ama Senatekii ay ku soo biiraan, ay taasina markaa ay ka dhigto xeerkii Somaliland ku saabsanaa mid dhab ahaantii waxa loo yaqaano bipartisan oo ah labada dhinac ee labada xisbi ee Democratka iyo Republican kuwa ay iska kaashadaan oo aan dhinac kaliya ku ekeyn ayay ka dhigtay. marka kii unbaa soo socday ilaa lasoo gaaray lagu soo daray National Defense Authorization Act waxa loo yaqaanaa maxeerka difaaca qaranka oo dibeta maanta madaxweynaha Mareykanku saxeexay. qodobada aan soo sheegay baa ugu mudan, laakiin waxa uu kasii mudan weliba isaguna ku jirtaa. qaarna waa long term oo sanadla, in la keeno warbixin sanadla ah, qaarna waa short term or for example sanad kan soo socday oranaya imika bisha June 23 kida wuxuu amraya qaanun kadi in state department ka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhigu ay warbixin ay oo qiimeyn ah ay ka keenan Somaliland oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka difaaca ama gaashaandhigga diblomaasiyadda iyo amniga
marka bashir marka dhinaca amniga kala eegno sagaal waxaan ognahay wali dunida ictiraaf kama helin mareekanka waa wadanka adduunka ugu weyn marka sida iskaashiga noocaas ah siduu noqon karaa ee Soomaaliland iyo mareekanka dhexmari kara
wuxuu noqonayaa oo anigu waxaan akhriyaa oo waxa ku qoran kala saxeerka ku qoran marka saxeerka waxa ku qoran in la keeno daraasad qoto dheer oo muujinaysa sidii labada dhinac xidid xoog leh u yeelanayeen dhinacyada soo sheegnay oo dhan gaar ahaan Soomaaliland sidii saameyn ugu yeelan karto nabadgelyada qaranka ee dalka Mareykanka iyo Yemen basaalixda uu ka leeyahay xagga nabadgelyada wadamada Geeska Afrika iyo Badda Cas iyo Indo-Pacific region waxay ku tilmaamaan qaybta ay doorka ay ku yeelan lahayd Soomaaliland.
Ugu dambeyn markaa Bashiiro waxa tahay wakiilkii Soomaaliland ee Washington. Danta ugu jirta Soomaaliland maxay tahay?
Waxay tahay waa cusub oo Soomaaliland u bariyay in badan bay meelo farbadan adduunka madaxweynayaasha Soomaaliland ay tageen ama Yurub ama Afrika ama Carab meelba la tagay soo dhaweyn iyo marxabayn bay ka heli jireen laakiin waa markii taariikhda ugu horreysay ee madaxweyne Soomaaliland booqasho meel uu ku tagay oo weliba dalkii ugu weynaa adduunka Mareykanka si degdeg ah mid dhalkii uu ka yimaado oo waa cusub iyo albaab cusub Soomaaliland u furmo.
Bashir Goot ayuu kaasi ahaa waana wakiilka Somaliland ee Washington Zaarcilla Nuur ayuu u warramay. Dhinaca kale Daahir Salaad oo aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga ahna siyaasi muddo kale gadisan la soo shaqeeyay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xeerka uu madaxweynuhu soo saaray uu yahay mid si guud uga hadlaya ammaanka qaranka Mareykanka uusan ujeedku ahayn in mudnaan gaara siiyo cidna balse si gaara diiradda u saaraya ammaanka qaranka Mareykanka marka ay timaadana Geeska Afrika Soomaaliya oo idil ayuu sheegay in uu diiradda saarayo gaar ahaan maamul goboleedyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliland sida uu Daahir Salaad sheegay. Waxaan weydiiyey waxa Soomaaliland uga duwan tahay dowlad goboleedyada kale iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu xeerku xusay in haddii ciidamo kala gadisan loo tababarayo Mareykanka tababarkaasi uu sameynayo.
Anigu hadda waxaan u hadlayaa shaqsiyadeyda iyo fikirkayga gaar ku hadli maayo maaragtay afka dowladda. Xeerkani kow waa xeer madaxweyne sidaad u sheegtay wuxuuna magaciisu yahay xeerka ogolaanshaha difaaca qaranka Mareykanka. Waxaa jira arin siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanku ay aasaas u tahay oo sal u ah base u ah waxaana weeye wax la yidhaahdo containment macnaheedu waxa weeye wax kasta oo dhib uga imaanaya Mareykanka inay meeshiisa ku caburiyaan ku baabi'iyaan ama ku dhibka ka hortagaan lamisay ka hortagaan qaranka Mareykanka marka nabadgelyadiisa halkan waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye qaybtan madaxweynuhu soo saaray waxay ka hadlaysaa meel kasta oo adduunka ka mid a daafihiisa in nabadgelyada Mareykanku ay la socdaan abaaraan wajahaan samaan iyo xumaanba waxa ka socda inay la socdaan oo ogaadaan.
Waa gartay waxaa jirta in xeerka waa badan yahay qodobo dhowr ayuu xusayaa dabcan waa amniga qaranka Mareykanka waanu dareen karaynaa inta uu la ekaan karayo laakiin waxaan rabnaa inaan diiradda si gaar u saarno Geeska Afrika oo kale marka la soo hadal qaado waxay ka hadleen taageerada iyo tababarada ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda kuwa maamul goboleedyada iyo Soomaaliland waxay leedahay markii ugu horreysay ayaa lagu soo hadal qaaday xeer noocan oo kale oo madaxweynuhu soo saaro marka maxay si gaar ah uga dhigan tahay Soomaaliland iyo guud ahaanba Geeska Afrika marka la fiiriyo
oo maadsan tahay waxaan u maleynayaa Mareykanku sidiisa san hore kugu sheegay wuxuu danaynayaa Geeska Afrika in uu xiriir calaaqaad iskaashi cusub Soomaalida cusub taasaana leeyahay Soomaalida cusub la yeesho Soomaalida cusub marka sida sharciga halkan ku qoran وحي قف استشهدنا يو وقوني ديدا لكن سياسة مرايكن كيكو جهانجيستا أفريكا خاصة الصوماليا وحوية حير كاني وحا مدحوينه وصو يعني مرك وصو قدبيي وصو قدبيي لبدا بيبودة أقل كان مرايكن كانت ترسل قدقة أرينها ديبادة أسنى الله بكا كوبان iyo gudiga difaaca oo asna laba ka kooban in afartaas qaybood ayaa waxa uu soo gudbinayaan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa gacanta ku dhigaysa xeerkan madaxweynuhu saxiixay wasaaradda arrimaha dibadduna waxay isku dayaysaa inay fuliso implementation inay ku sameeyso xeerka difaaca qaranka Mareykanka waxa jira marka wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda u qaabilsan horumarka iyo iskaashiga USAID ayaa gacanta ku qaadi doonta ayaa gudbin doonta u gudbin doonta meeshii looga baahnaa in la keen hadaba xeerkan waxa ku qoran sida ay tahay ugu qoran in laga hadlayo horumarka iyo difaaca difaac marka laga hadlay marka waxa la tababaraya dhammaan dawladda federaalka ciidamadeeda iyo security force dawlad goboleedyada iyo Somaliland xaqiiqdu sida ugu qoran tahay sharciga maanta waxaan ku daraya sida hore kuugu sheegay gobolka in argagixisadii ayaa joogta waxay dan u ah gobolka oo dhan arrimaha nabadgelyada iyo horumarka inaan la siyaasadeyn oo dhinac siyaasad lagu soo sharto waxay tahay bulsho ayay waxaan ku taxalluqaan mashaariicdani waa bulsho lagu nabadgelinayo waa bulsho lagu horumarinayo marka in siyaasad laga ilaaliyo aan shaf xabadka lagu qaadan ayay ila tahay oo ku fiican tahay
ugu dambeyntii maraan wareysanay wakiilka Somaliland Washington waxa uu leeyahay in xeerkani uu soo baxo si gaar ah Somaliland loogu xuso waxa ay daba socotaa socdaalkii madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdi uu ku yimid Washington horaantii sanadkan arintaasi muquu muuqataa
Muuse Biix waxa ajumay hay'ad taas oo think tank isku magacowda hadda hontel buu lagu soo dejiyey adisu tagay wixii kolleyda xildhibaanaha oo si gaar ah jinay malaha waa la kulmay laakiin wax gaara midda kale Mareykanka qof kastoo Soomaaliya iman kara oo xil haya marka ma aha macnadeedu haddii xubnaha dowladda galmud qorqoor uu yimaado Mareykanka oo uu iman karo Minnesota lagu casimi karo ama meel kale lagu casimi karo in la igraado waxa Minnesota waxay aqoonsatay qorqoor iyo statekiis marka taas waxaan u maleynayaa wax laga gaaray ma waxa fiican ilaahay idinkiis ilaahay inuu maareeyo qulubta Soomaalida isku soo celiyo iskaashiga Soomaalida cusub iyo Mareykanka dowladda Mareykanka uu bilowday waxa fiican in runta laga sheego wanaagiisa iyo dardargelintiisana laga shaqeeyo waayo Soomaaliya oo dhan ayuu dan u yahay wanaag iyo ilaahay idinka qeybna waa u yahay arrimaha anigu saasaan oran lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Salaad oo aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga horena mas-uul ahaantaasina la soo shaqeeyey dowladda Soomaaliya wuxuu u warramayey VOA gar ahaan goor dhaweyd oo aan khadka telefoonka kula xiriiray markana dhinaca iyo magaalada Baydhabo ayaanu aadi doonaa goor dhaweyd.